o'sha xotiningga qarayotgan odamni topaman. Avvalo xotiningni orqasidan odam qo'yamiz.
Zo'rnavo YouTube va Telegram kanalida qo'shiq va kliplaringizni butun dunyo bo'ylab muxlislaringizga yetkazing.
Hali meni ko'p eslaysiz, meni qadrim bilmagan yon alamilar til tig'laysiz, ko'ngliga meni sig'dirmagan yon.
Kechir meni sevgim bilan yuragingga berdim azar dunyodagi.
Menga turmushga chiqishga rozimisan? Qirolicham bo'lishga rozimisan?
Men
taklifimni qabul qil, iltimos.
Haliga
ikkalasini ham baxtsiz qildim. Niyatim faqat yaxshilik edi-ku. Zarnigor, u ham baxtli bo'lishga haqli. Shundoq ham uni baxtidan ayirganman. Yana baxtsiz bo'lib qolishi buni ko'tara olmasa kerak. Buni oldida qarzdor emasmidim? Otasiga va'da bergandim-ku. Nega endi shu va'dalarimni buzayapman? Qasamimni buza olmayman. Uni baxtli qilishga majbursan. Munavvar, sen hayotimga kirib kelgan misli shamchiroqsan. Seni unutish qiyin. Senga mutlaq bog'lanib qoldim. Seni unuta olmasam kerak. Sensiz hayotimni tasavvur ham qila olmayman. Men katta xato qilib qo'ydim. Ikkisiga ham tushuntirishim kerak. Ularga tushuntiraman. Meni Bir kun mas bir kun tushunishlari aniq.